Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale ulipo. Jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamis tarehe 7 mwezi Disemba mwaka huu wa 2017. Tusikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu pamoja na 107.5 FM Nairobi, Kenya, vile vile katika masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Naam, katika matangazo yetu ya leo, huko nchini Kenya, baada ya kiongozi wa upinzani Raila Odinga kuonywa juu ya kuapishwa kwake, anasemaje?
Najua kama Wakenya tuko peke yetu, tuko peke yetu. Wale ambao wanajiita marafiki kwa kweli ni maadui ya Wakenya.
Na katika habari nyingine, wanajeshi wa Uganda wanasemaje kuhusu msako wa waasi wa ADF NALU nchini DRC?
Utaona tunaenda kuchafua. Tumejifanya fasi zingine. Tietu waiko na training, training ya IPDF iko ya hali ya juu. Watachafua hii kitu na kwa wiki moja itakuwa imekushaisha.
Hizo ni miongoni tu mwa habari tulizoandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza tunaletea habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Mkamiti Kibayasi.
Shirika la fedha duniani IMF limeeleza kwamba limeidhinisha mkopo wa dola milioni 44.5 kwa Madagascar kama sehemu ya kusaidia kufufua tena uchumi wa nchi hiyo. Huu ni mkopo wa pili kutolewa na shirika hilo la kimataifa mwaka huu baada ya kuvunja uhusiano na kuzuia misaada yote na kisiwa hicho kikubwa cha Bahari ya Hindi pamoja na wafadhili wengine wa kimataifa baada ya mapinduzi ya mwaka 2009. Mkopo wa kwanza wa dola milioni 89 ulitolewa mwezi Juni mwaka huu. IMF inaeleza kwamba imeridhika na hali ya kisiasa nchini humo baada ya kufanyika kwa amani uchaguzi wa rais mwaka 2013 na kuwepo na ishara za kuimarika kwa uchumi wake na utulivu tangu wakati huo. Korea Kaskazini inasema mazoezi makubwa ya pamoja ya jeshi kati ya Korea Kusini na Marekani yametoa mwangaza kwamba uwezekano wa kuzuka vita kwenye peninsula ya Korea ni ukweli unaoeleweka. Utawala ulitoa onyo wakati ndege kubwa ya kijeshi ya Marekani aina ya B-1B lilipopaa huko Korea Kusini kama sehemu ya mazoezi hayo ya wiki hii yaliyojumuisha mamia ndege za vita, ikiwemo idadi kubwa isiyo ya kawaida ya kizazi cha karibuni cha ndege za vita za Marekani. Wabunge wa Marekani walilaani ghasia dhidi ya watu wa kabila la Rohingya jana Jumatano na kupitisha azimio kwa 33 ya kura, wakitoa wito wa kumalizika mashambulizi dhidi ya Waislamu walio wachache huko Myanmar, pia inajulikana kama Burma. Azimio hilo ni hatua ya kwanza katika hatua ya wabunge ambayo hatimaye itajumuisha muswada wa vikwazo unaolenga kuweka shinikizo la kifedha kwa jeshi la Burma na msaada wa kiuchumi unaotolewa na Marekani kwa makazi ya wakimbizi wa Rohingya huko Bangladesh kurudi Myanmar. Mwenyekiti wa kamati inayohusika na masuala ya nje katika bunge, Mrepublican kutoka jimbo la California, alisema siku ya Jumanne kwamba hii ni suala linalotia wasiwasi na suala la usalama wa taifa. Hakuna mtu yeyote aliye salama wakati wenye msimamo mkali na ukosefu wa usalama unaongezeka katika sehemu hii ya dunia. Inakadiriwa wa Rohingya 600,000 wamekoseshwa makazi katika miezi ya hivi karibuni, wakikimbia kuingia Bangladesh na kusababisha matatizo ya kibinadamu.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyochukua uzito juu baada ya kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga kusitiza kuwa ataapishwa kuchukua madaraka na wafuasi wake Desemba 12 Nairobi wiki moja iliyopita, serikali ya Rais Uhuru Kenyatta imeeleza kuwa katiba ya Kenya haimtambui rais mwingine kando na yule aliyeapishwa na jaji mkuu. Na hivyo basi, iwapo Odinga ataapishwa, atakabiliwa na mashtaka ya uhaini. Haya yanajiri wakati Odinga amejitenga na kauli ya Marekani kukumbatia mazungumzo na kusitisha shughuli za kuapishwa kwake wiki ijayo. Kennedy Wandera anayo taarifa kamili.
Tumesema mwezi huu huu ya Desemba tarehe 12 tutakuwa na kongamano ya Wakenya People's Assembly ambaye itaniapisha mimi. Sawa.
Matamshi ya Odinga kwa wafuasi wake kuwa hamtambui Rais Uhuru Kenyatta na kwamba ataapishwa Jumanne ijayo na kuchukua madaraka yameonekana kuikera serikali ya Rais Kenyatta. Bwana Odinga alisisitiza kuwa kuapishwa kwake kutafungamana na vipengele vya katiba ya Kenya na hivyo basi chochote kitakachofanyika kitafanyika kwa mujibu wa sheria.
Tumesema natumbia fungu la kwanza ya katiba yetu. The people's sovereignty. Wananchi wananiapisha.
Lakini licha ya kuwepo kwa shinikizo kutoka kwa mataifa ya Ulaya ikiwemo serikali ya Marekani kumrai Bwana Odinga kusitisha uapisho wake, ishara zinaendelea kuonesha kuwa hilo atalifanikisha kwani tayari nyaraka zimetumwa kwa wageni na magavana wa mrengo huo kumpa Odinga na wafasi wake ukumbi wa kuapishwa. Lakini serikali kupitia mwanasheria mkuu Githu Muigai inasisitiza kuwa iwapo Odinga ataapishwa basi atakabiliwa na mashtaka ya uhaini ambayo kifungo chake ni kifo.
That sort of process is high treason. It is high treason.
Shughuli aina hiyo ni uhaini. Ni uhaini kwa mtu ambaye anaapishwa na yule anayefanikisha uapisho huo.
Facilitating that process.
Aidha, msemaji wa serikali Eric Raithe aliandamana na mwanasheria mkuu Githu Muigai anasisitiza kuwa serikali halali iko madarakani na hivyo chochote kitakachotukia kitakabiliwa vifaavyo kwa mujibu wa sheria.
Legitimacy of a government is not of...
Uhalali wa serikali hautokani na siasa bandia. Uhalali wa serikali yote unatokana na unapatikana kupitia uadilifu wa katiba.
To the constitution.
Na licha ya mabunge 12 ya kaunti kupitisha mswada wa kutambua mabaraza ya umma ambayo yanafadhiliwa na upinzani kutotambua uhalali wa madaraka ya Bwana Kenyatta, Githu Muigai anaeleza kuwa katiba haitambui mabaraza hayo na hivyo basi mabunge hayo yanaendeleza shughuli hiyo kinyume cha sheria na yataajibika kwa ufujaji wa fedha za umma.
The persons involved,
watu wanaojihusisha na uundaji wa mabaraza hayo wanajihusisha na mchakato ambao ni haramu na hivyo basi huenda watakabiliwa vilivyo na sheria. Na baada ya kukutana na Donald Yamamoto, kaimu katibu msaidizi wa mambo ya Afrika kutoka serikali ya rais wa Marekani Donald Trump, Bwana Odinga anataka mataifa ya kigeni kutoingilia masuala ya Kenya.
Tulikuwa hapa na mabalozi ambao walikuwa wanaweza kujitokeza na kuongea juu ya uvunjaji ya haki ya binadamu katika taifa letu. Yale hayo yote sasa hakuna. Tunajua kama Wakenya tuko peke yetu. Wale ambao wanajiita marafiki kwa kweli ni maadui ya Wakenya. Lakini nchi ya Kenya itajengwa na marekebisho itafanyika kwa mikono ya Wakenya, sio wageni.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na msikilizaji, basi baadaye kwenye matangazo yetu hapo saa 3 kamili za usiku usikose kuungana naye BMJ Muridhi, ambapo hii leo kwenye kipindi cha Kwa Undani atamulika zaidi kuhusu hali inayojitokeza baada ya kauli ya Rais wa Marekani Donald Trump kutambua kwamba Jerusalem itakuwa ndio makao makuu ya ubalozi wa Marekani utahamishiwa Jerusalem kutoka Tel Aviv na kutambua kwamba Jerusalem ndio makao makuu ya Israel. Sasa basi hilo litaangaliwa kwa undani, jinsi hali ilivyo, kauli zinazozungumzwa na viongozi duniani na yale yanayojitokeza. Vile vile atamulika mzozo wa kisiasa nchini Burundi, mazungumzo bado yanaendelea kule nchini Arusha, nini kinazungumzwa, hali imefikia wapi na hali ikoje hivi sasa katika swala hizima hilo. Basi usikose kuungana nasi, vile vile ungana nasi kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Hali kadhalika usahau kwenye Facebook, hali kadhalika pia kwenye Twitter. Karibu.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, mjini Washington DC. Mvutano unaongezeka katika maeneo ya Palestina baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuitambua Jerusalem kama mji mkuu wa Israel na kuahidi kuhamisha ubalozi wa Marekani kutoka Tel Aviv. Mwandishi wa VOA Robert Berger anaripoti na Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Wapalestina waliandamana mitaani kupinga mabadiliko ya sera ya Marekani iliyotangazwa na Rais Trump juu ya Jerusalem. Walichoma bendera za Marekani na Israel wakati maduka yalifungwa pamoja na shule katika mgomo wa jumla. Katika vituo mbalimbali huko Kingo Magharibi, warusha mawe walikumbana na vikosi vya Israel ambavyo vilijibu kwa mabomu machozi na risasi za mpira. Kiongozi wa Hamas Ismail Haniyeh alitoa wito wa intifada ya tatu ya Israel au mwamko wa kupinga Israel. Ikiwa na wasiwasi wa kuzidi ghasia nchini humo, Israel inaongeza usalama katika ukingo wa magharibi, mashariki mwa Jerusalem na kwenye mpaka wa Gaza. Uamuzi wa rais wa Marekani Donald Trump kubadilisha sera ya Marekani ya miongo mingi juu ya swala la Jerusalem umechochea hasira katika nchi za Kiarabu na Kiislamu duniani, kwa sababu mji huo ndipo ulipo msikiti wa Al-Aqsa, sehemu ya tatu takatifu kwa Waislamu. Wapalestina wanaiona Jerusalem mashariki kama makao makuu ya taifa lao lijalo.
Unasikiliza Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amesema leo Alhamis kwamba kuna umuhimu wa kutathmini mkataba wa mwaka 1923 ambao miongoni mwa mambo mengine unatambua mipaka ya Uturuki na majirani zake. Rais huyo alizungumza wakati wa mkutano kwa njia ya televisheni na rais wa Ugiriki mwanzoni mwa ziara yake ya siku mbili. Rais huyo wa Ugiriki alikataa pendekezo la Erdogan akisema kwamba mkataba wa Lausanne hauhitaji kutathminiwa au kufanyiwa marekebisho. Erdogan alizungumzia suala la Waturuki wazawa wanaoishi huko Ugiriki, akigusia Waislamu walio wachache katika jimbo la Thrace na kuhoji iwapo wana uhuru wa kuabudu dini zao. Kiongozi huyo wa Uturuki anatarajiwa kutembelea Thrace kesho Ijumaa. Maafisa wa wilaya kusini mwa jimbo la California hapa Marekani wameonya kwamba moto mkali unaoendelea hii leo na upepo mwingi unasababisha hali ngumu ya kupambana na moto huo ulioanza katika sehemu mbalimbali wiki hii karibu na mji wa Los Angeles. Upepo wenye kwenda kwa kasi ya kilomita 120 unatarajiwa kuanza usiku wa leo, na mkuu wa idara ya zimamoto katika wilaya ya Los Angeles ameonya watu wawe waangalifu usiku huu, akiwahimiza watu kuondoka mara watakapoona dalili za kwanza za hatari. Meya wa Los Angeles anasema zaidi ya watu 200,000 wameshahama kutoka wilaya Los Angeles na Ventura. Kufikia leo asubuhi, kuna maeneo manne yanayoteketea katika wilaya hizo.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Na huko nchini Tanzania, makundi ya waandishi wa habari pamoja na wanaharakati kutetea haki za binadamu leo wameunganisha nguvu kutaka kurejeshwa kwa mwandishi wa habari aliyetoweka katika mazingira ya kutatanisha, hali ambayo imezidisha wasiwasi juu ya majaliwa ya taaluma hiyo. Kutoka Dar es Salaam, George Njogopa anayo taarifa kamili.
Kutoweka kwa mwandishi aliyekuwa akiliandikia gazeti la kila siku la Mwananchi huko Kibiti kumetafsiriwa na vyombo vya uandishi wa habari kama jaribio la kutaka kuzima uhuru wa vyombo vya habari, jambo ambalo limelalamikiwa vikali na wanaharakati. Kama ishara kupinga tukio hilo, waandishi wa habari wa Mwananchi wakiwa wamevalia fulana nyeusi na mabango maalum wamekusanyika pamoja wakituma ujumbe wa kutaka kurejeshwa kwa mwandishi Azori Gwanda aliyotoweka siku 17 zilizopita. Ingawa kampuni yake Mwananchi Communication hajataka kutuma lawama kwa upande wote, mkurugenzi mtendaji mkuu wa kampuni hiyo Francis Nanai amevitaka vyombo vya dola kuchukua jukumu la kutengua kitendawili cha kutoweka kwa mwandishi huyo na kusisitiza kwamba ni jambo la kustaajabisha katika jamii inayoumiza uhuru wa maoni kumwona mwandishi wa habari akipotea katika mazingira ya kutatanisha.
Sasa hatujui waliomchukua ni akina nani ama wametumwa na nani, na hatujui wamefanya hivyo kwa malengo yapi. Tunaiomba serikali, vyombo vya ulinzi na usalama vitusaidie kumtafuta ndugu yetu. Tungependa kumpata mwenzetu Azori Gwanda akiwa hai, mzima, mwenye afya njema, aungane nasi katika kulijenga taifa letu.
Eneo ambalo mwandishi ametoweka limekuwa likiandamwa na matukio ya watu kutoweka mara kwa mara, huku wengine wakiripotiwa kuuawa. Hivi majuzi kulibuliwa ripoti juu ya kupotea kwa wanafunzi zaidi ya 1000 ambao hadi wakati huu hawajulikani waliko. Lakini hii ni mara ya kwanza kwa mwandishi wa habari kutoka katika eneo hilo kupotea katika mazingira ya kutatanisha, jambo ambalo linazidisha ukakasi katika eneo hilo. Akizungumzia tukio hilo, mwenyekiti wa jukwaa la wahariri Teofili Makunga, mbali ya kuonyesha wasiwasi kuhusu majalio waandishi wa habari nchini, lakini alisema kwamba kwa kiasi kikubwa tukio la kupotea kwa mwandishi huyo habari ni kama jaribio la kutaka kubinya uhuru wa maoni.
Tunadhani kwamba kuna nia ovu kwenye kukamatwa kwa Azori, kwa sababu kama alikuwa amekosea, amefanya kosa la jinai, sheria inajulikana kwamba mtu akamatwe kwa muda fulani alafu apelekwe mahakamani. Sasa kwa sababu hiyo tunadhani sisi jukwaa la wahariri kwamba kitendo hicho kinatishia uhuru wa uandishi wa habari, uhuru wa vyombo vya habari kufanya kazi zao.
Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Na tukielekea huko nchini Burundi, watu 10 wamejeruhiwa na guruneti zilizorushwa katika maeneo mbalimbali ya jiji la Bujumbura wiki hii. Usiku kwa mkia leo, watu 5 wamejeruhiwa na guruneti 2 zilizorushwa na watu wasiojulikana. Polisi nchini humo inakanusha kuwa hakuna sababu za kisiasa nyuma ya matukio hayo ambayo imeibuka upya wakati huu wa mazungumzo ya kumaliza tofauti za kisiasa nchini humo yakiendelea mjini Arusha, Tanzania. Haidallah Hakizimana anayo taarifa kamili.
Guruneti ya kwanza iliripuliwa kusini mwa jiji la Bujumbura katika kata ya Musaga usiku wa kuamkia leo kwenye kibanda cha mtu na kuwajeruhi watu 4. Aliyenusurika huyo anasema ilikuwa majira ya 1 usiku wakati wanafunga kazi, wakasikia mlipuko. Mmiliki wa kibanda alijeruhiwa pamoja pia na watu wengine 3 akiwemo mpungufu wa akili. Anasema haelewi sababu zinazopelekea watu kupiga guruneti katika vikundi vya watu wasiokuwa na hatia. Guruneti nyingine imevurumishwa katika kata ya Buyenzi, barabara ya 18 namba ya nyumba 12 ndani ya makazi ya askari polisi 1 na kumjeruhi mtu ambaye ameharakishwa hospitalini. Wakazi wa kata hiyo wanasema hawaelewi sababu za uhalifu huo.
Je, najua watu wangekuwa kwa uani tu wangeumia. Na bado watoto walikuwa huko ndani. Ndio taksi vile moja ndio alikuwa ndio angalikia anafika ndio ameingia ndani analala. Ndio ikamkuta ndani. Njoo ili nani mtumbo na miguu basi. Tunakilani sana, sio kizuri.
Kitendo hicho sio kitendo kizuri. Kwanza kutupia watu, haumjui, hakuna chake utakachochukua. Akifa yeye, hautamrisi, warisi ni wengine. Unamuuia nini? Hiyo ni makosa kabisa, watu wajirekebishe.
Milipuko hiyo miwili imefuata milipuko mingine miwili ya jana na juzi usiku. Usiku wa kuamkia jana, mbunge wa bunge la Afrika Mashariki EALA Pierre Claveru Rurakanvye, maarufu kama Abega, alinusurika kifo kwa kupigwa risasi begani kufuatia kile kilichofahamika kuwa ni wezi waliokuwa ndani ya gari ambao walifuatiliwa na polisi na kufyatua risasi kwa kujihami. Tukio jingine ni la guruneti iliyovurumishwa kwenye kituo cha mabasi cha Buiza, barabara 4 usiku wa kuamkia juzi na kuwajeruhi watu 5 na hivyo kufanya idadi ya watu 10 waliojeruhiwa katika matukio mbalimbali ya vurugu za usalama wiki hii. Visa hivyo vinaibuka upya wakati huu ambapo mazungumzo ya amani kati ya wadau wa siasa za Burundi yakiendelea mjini Arusha, kaskazini mwa Tanzania. Hata hivyo, hapa msemaji wa polisi ya Burundi Pierre Ngurikiye anasema uchunguzi wa awali wa polisi unaonyesha kuwa hakuna sababu za kisiasa nyuma ya matukio hayo, bali ni watu wanaolipizana kisasi. Aidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
We'll be right back.
Serikali ya Uganda imeomba Kongo kuwapa ruhusa ya kusaka waasi wa ADF Nalu ambao kwa sasa wamekosesha amani huko Beni mashariki mwa Kongo na kupelekea raia wengi wa Kongo kukimbilia Uganda na eneo la Kasese wakihofia maisha yao. Uganda inasema ina uzoefu kwa sasa wa kusaka magaidi kama ADF, wakisema hayo katika mkutano wa DRC na Uganda unaoendelea huko Mbarara. Austeri Malivika anayo taarifa kamili.
Uganda imesema hayo kupitia viongozi wake wanaopatikana mpakani mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda, wakiomba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iwakubalie askari wake wa UPDF waingie Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa maeneo ya Beni chini ya mlima Urenzori, kuwatafuta waasi wa ADF wanaoshukiwa kuwa ni wagaidi kwa wakati hata wa wiki moja, kwani watashughulikiwa. Muhindo Aminadabu ni kiongozi makamu wa wilaya ya Kasese mpakani mwa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Tikiisha kusema tuende, utaona tunaenda kuchafua. Tumejifanya fasi zingine.
Sema kwamba Uganda iko tayari kuingia Kongo.
Iko tayari, watu yetu waiko na training, training ya UPDF iko ya hali ya juu. Watachafua hii kitu na kwa wiki moja itakuwa imekwishaisha.
Naye Felere Lutaichirwa ni gavana makamu wa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akiongoza ujumbe wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akasema
kama Uganda itapunguza uharibifu wa M23 wenye uko hapa, na vile vile Kongo na sisi tunapiganisha hii ADF.
Hadi tukienda hewani, mkutano waendelea kuhusiana na masuala mbalimbali ikiwemo usalama, vile vile na masuala ya maendeleo ikiwemo ushirikiano. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Mbarara, Uganda.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia waliokuwa wapiganaji wa kundi la Boko Haram wanashindwa kupata amani. Umoja wa Mataifa unafanya kazi na serikali ya Cameroon, Nigeria na Chad kuzishawishi jamii kuwaingiza waliokuwa wapiganaji wa Boko Haram ambao wamepitia mafunzo ya kujumuika nao pamoja na watu waliokuwa mateka wa kundi hilo la kimadhehebu. Juhudi hizi zinakabiliwa na ushindani mkali. Mwandishi wa VOA Moki Edwin Kinzeka anaripoti kutoka Kaolofata kaskazini mwa Cameroon, na Khadija Riyame anayesoma ripoti kamili.
Takriban wanawake na watoto 200 wanasemekana kuwa ni wanamgambo wa zamani wa kundi la Boko Haram, na hivi sasa wako katika kambi za muda huko Kaolofata kaskazini mwa Cameroon, katika eneo linalopakana na Nigeria. Miongoni mwa wanamgambo wa zamani ni Mamuni Aji, mama wa miaka 34 mwenye watoto watatu. Anasema waliokolewa kutoka kwenye kambi ya mafunzo ya Boko Haram baada ya wanajeshi kutoka Cameroon, Chad na Nigeria kufanya operesheni za pamoja za kieneo na kulishambulia eneo la Sambisa kwa takriban wiki tatu mfululizo mwezi Mei mwaka huu wa 2017. Alimpoteza mtoto wake wa kike katika shambulizi hilo. Wengine wawili walikwenda kufanya mashambulizi ya pamoja ya kujitoa mhanga na hawajarejea mpaka hivi leo. Aji anasema amerejea nyumbani akiwa na matumaini ya kupata amani, lakini badala yake amekutana na ghasia kutoka kwa watu ambao hawathamini wanamgambo wa Boko Haram wanaorejea nyumbani. Anasema kwake yeye jinamizi halijaondoka. Anasema kama asingekwenda kununua chakula wiki mbili zilizopita angeuawa katika moto ambao ulichoma nyumba yake. Anasema ameachwa bila chochote isipokuwa kitambulisho chake ambacho kinathibitisha kuwa yeye ni raia na mkazi wa kijiji hicho. Boko Haram waliwachukua kwa nguvu maelfu ya vijana nchini Nigeria, Cameroon, Chad na Niger katika juhudi ya kuunda taifa la Kiislamu huko Afrika Magharibi. Muhammad Jamil, rais wa vijana wa Kiislamu Nigeria, anasema jamii ni vyema ziwakubali wapiganaji wanaorejea na kuacha kabisa kuwanyanyapaa, hali ambayo inaweza kuwafanya wawe na msimamo mkali zaidi. Anasema jeshi nalo pia ni vyema liache kuwatesa kwa kuwaona kama vile bado ni wapiganaji.
The law enforcement agents are using excessive force on these people such that even the
maafisa wa polisi wanatumia nguvu kupita kiasi kwa watu hawa, kiasi kwamba hata wale ambao hawana hatia wanauawa pamoja na wanamgambo, na hivyo inawapa raia wasio na hatia kuanza kufikiria kwamba serikali haipo kwa ajili yao, ipo dhidi yao, na hivi sasa wanatoa msaada mkubwa kwa wale wenye msimamo mkali. Wanawapa hifadhi, kwa hiyo ni vema kupunguza nguvu ambayo tunaitumia kuzuia hili. Majadiliano yanajumuisha wote ndio yatasuluhisha hili na sio kwa nguvu.
Wana vijiji wanasema wapiganaji wa zamani na mateka huenda wakarejea katika itikadi za Boko Haram au wakawa wapelelezi wao. Mohamed Chambas, mwakilishi maalum wa Umoja Mataifa huko Afrika Magharibi, anasema wasiwasi wa raia ni halali kabisa. Lakini Chambas anasema Cameroon, Nigeria na Chad ni vyema wahamasishe kuanzisha vituo vya kuelimisha watu kuondokana na itikadi za msimamo mkali na kuwasaidia kuingiza tena katika jamii waliokuwa wapiganaji wa zamani na waathirika hali kadhalika.
They have succeeded in pushing Boko Haram back. So on that security front, there has been...
Wamefanikiwa kulisukuma nyuma kundi la Boko Haram haraka. Kwa hiyo katika upande wa usalama kumekuwepo na mafanikio mazuri, na sote tunapongeza juhudi za jeshi ambazo wamezichukua. Wakati huo huo ni vema tuzungumzie masuala ya utawala, kuwajumuisha wanawake na vijana katika kukabiliana na sababu kuu za msimamo mkali kwenye ghasia huko Afrika ya Kati, huko Afrika Magharibi, katika eneo la Sahel.
Kamerun na Umoja Mataifa wamekuwa wakigawa mbegu, mbuzi, kondoo na nguruwe kwa wale wanaorejea na kuzitaka jamii kuwakaribisha.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Shirika la fedha duniani IMF limeeleza kwamba limeidhinisha mkopo wa dola milioni 44.5 kwa Madagascar kama sehemu ya kusaidia kufufua tena uchumi wa nchi hiyo. Huu ni mkopo wa pili kutolewa na shirika hilo la kimataifa mwaka huu baada ya kuvunja uhusiano na kuzuia misaada yote na kisiwa hicho kikubwa cha Bahari ya Hindi pamoja na wafadhili wengine wa kimataifa baada ya mapinduzi ya mwaka 2009. Korea Kaskazini inasema mazoezi makubwa ya pamoja ya jeshi kati ya Korea Kusini na Marekani yametoa mwangaza kwamba uwezekano wa kuzuka vita kwenye peninsula ya Korea ni ukweli unaoelezeka. Utawala ulitoa onyo wakati ndege kubwa ya kijeshi ya Marekani aina ya B-1B ilipopaa huko Korea Kusini kabla kama sehemu ya mazoezi hayo ya wiki hii yaliyojumuisha mamia ndege za kivita, ikiwemo idadi kubwa isiyo ya kawaida ya kizazi cha karibuni cha ndege za kivita za Marekani. Wabunge wa Marekani walilaani ghasia dhidi ya watu wa kabila la Rohingya jana Jumatano na kupitisha azimio kwa 33 ya kura, wakitoa wito wa kumalizika mashambulizi dhidi ya Waislamu walio wachache huko Myanmar, pia inajulikana kama Burma. Azimio hilo ni hatua ya kwanza katika hatua ya wabunge ambayo hatimaye itajumuisha muswada wa vikwazo unaolenga kuweka shinikizo la kifedha kwa jeshi la Burma na msaada wa kiuchumi unaotolewa na Marekani kwa makazi ya wakimbizi wa Rohingya huko Bangladesh kurudi Myanmar.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi kesho jioni kama kawaida, saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo haya Abdul Shakur Bud, mwelekezi upande wa pili ni Aida Isa, na hapa studio jina langu ni Sunday Shomari,
mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Kwa pamoja tunawaaga kutoka hapa Washington DC, tukiwatakia wote usiku mwema na kwaherini.